Itoophiyaa naannoo Oromiyaa keessatti akka odeeffannoon arganneetti wanti odeeffannoo interneetii irraa argatan appiin jechuun akka Twitterii fi WhatsAppii faan hagiji tokkootuyyuu ciccitaa dhufuu jiraachuu isaanii jiraattotii dubbachuu jiran oduu tan William Davisonitti warra fayyadamu odeeffatee Finfinnee gabaase galanneet dubbisa.
Kanneen smartphone of harkaa qaban tajaajila Facebook Messenger jedhamu karaa ergaa ittiin dabarsanii Twitter karaa gama Itiyoo Telekoom argachuu hin danda'an jedhu barsiisaan yuunivarsiitii kata'an Siyyuum Tashoomaa Walisoorraa yeroo baatii tokko caaluuf hin hojjanne irreedduun isaa immoo bilbila harkaa irratti jedhu. Dubbii himaan Tiwiitar Inc. kanarratti gaaffii imeelii Bilumbarg ergee fi deebiin laati nafan feesbuukii waggaa lama dura ka bitate WhatsApp Inc. kanarratti deebii kenneen qabu. Hojii raawwachiisaa olaanaan kan Itiyoophiyaa Telekoom Itiyoo Telekoom Andu'aalem Adimaasee torban darbe VOA'f akka ibsanitti garuu
over the top የሚባሉ አሉ OTT የምንላቸው Viber, WeChat, WhatsApp እንዲህ የሚባሉ አሉ።
ዋን OTT የሆነ ሞ over the top ጀኑን ይጅርካ Viber ፋ WhatsApp ፋ reach out ይረኔን ከነጅር ዮ በርባችሰ ታይ ጀርካነ አክ ሆሪት ባሰኒ ፈያዳም ቶልቹ ዮካነ ሞ ጩሁለኑ ምደንዳን ቴክኖሎጂ ተናን ሆጀተን ይጅር
jedhanii turan baatii sadaasa darbe Oromiyaa keessatti gama dinagdeef siyaasaa moggaatti qabamuu jira jechuudhaan hiriira mormii gaggeessamuu ega jalqabe as humnootiin nageenyaa kan mootummaa dhukaasuun hiriirtota 266 ajjeesuu baatii darbe Keeniyaa keessa kan maaddeeffate piroojektiin mirga dhala namaa kan Itiyoophiyaa gabaasee jira. Mootummaan akka jedhutti qondaaltota nageenyaa dabalatee namoota hedduu du'e garuu lakkoofsa isaanii hin dubbanne. Sabaa himaan hawaasaa irratti kan qabsaa'u Yuunaayitid Isteets keessa akka maaddeeffate Jawaar Mohaammed waa'ee mormii Oromiyaa keessaa gabaasuun suuraa maxxansuun hordoftoota 1,500 caalaa Facebook irraan qabaa jedha Bloomberg.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.